Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσα στους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας ότι εσύ αληθώς, ο Υιός του Θεού λυτρωτής του κόσμου. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Είμαστε στο 19ο κεφάλαιο του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου περί του αοράτου πολέμου. Και σήμερα θα μελετήσουμε αυτό το κεφάλαιο, το 19ο, που έχει γενικό τίτλο «Πώς πρέπει κανείς να πολεμά κατά των σαρκικών παθών». Ενδιαφέρον το θέμα, έτσι. Τώρα να πούμε έτσι δύο λόγια. Γιατί, παιδιά, τα σαρκικά πάθη θεωρούνται πάθη και αμαρτίες? Πού έγκυται η ουσία της αμαρτίας και τι σημαίνει αμαρτία? Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι και επίκαιρο, αφού σε λίγες μέρες θα γίνει και παρέλαση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι τέλος πάντων έχουν κάποιες ειδικές τους προτιμήσεις. Και η Εκκλησία βέβαια παρεξηγείται και προπυλακίζεται, γιατί να τοποθετηθεί, ας πούμε, με έναν τρόπο δικό της απέναντι σε αυτήν την εκδήλωση που θα γίνει. Τι σημαίνει αμαρτία? Όταν λέμε αυτό το πράγμα είναι αμαρτία, τι σημαίνει αμαρτία? Σίγουρα, παιδιά, όπως το είπαμε και άλλες φορές, αμαρτία δεν είναι ένα νομικό γεγονός, μια νομική παράβαση. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι, όποιος παραβαίνει τους νόμους, αυτός θεωρείται παραβάτης και αμαρτωλός. Δεν είναι νόμος. Δεν είναι, ακόμα θέλετε, ή δεν είναι μόνο νόμος, ας πούμε. Δεν είναι μόνο μια ηθική κατάσταση. Η λέξη αμαρτία στα ελληνικά σημαίνει αστοχία. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει ένα στόχο, εκείνη που κάνει τοξοβολία, έχει κανένα εδώ που κάνει τοξοβολία? Τίποτε, ρε παιδιά. Είπατε, εσύ κάνεις τοξοβολία? Βρίσκεις το στόχο? Ω, ναι, όχι. Εγώ να δεις, ρίχνω την πέτρα ποδά και βρίσκεται ποδά. Ποτέ μου είναι βρά στόχο. Όταν στοχεύεις κάτι και δεν πετύχεις το στόχο, οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ήμαρτον. Δηλαδή αμάρτησα, δηλαδή αστόχησα. Αμαρτία σημαίνει αστοχία στη δική μας καθομιλουμένη γλώσσα, την ελληνική. Και γιατί κάποιες πράξεις είναι αμαρτίες? Γιατί είναι αστοχίες. Ποιος είναι ο στόχος του ανθρώπου? Ο Θεός. Ο στόχος μας είναι να ενωθούμε μαζί με τον Χριστό. Η ένωσή μας με τον Χριστό. Και πώς? Εν αγάπη. Να τον αγαπήσουμε απόλυτα. Η αδική του αγάπη είναι δεδομένη απέναντί μας. Εμείς τώρα καλούμαστε να τον αγαπήσουμε απόλυτα, να ενωθούμε μαζί του μέσα στη δική του αγάπη, να ολοκληρωθούμε στην αγάπη του, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν ανθρώπινα πρόσωπα. Μόνο έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε ως προσωπικότητες ολοκληρωμένες. Γιατί? Διότι ο Θεός είναι αυτός που μας δημιούργησε, είναι πατέρας μας, είναι δημιουργός μας. Μόνο όταν ενωθούμε μαζί του λειτουργούμε φυσιολογικά. όταν δεν είμαστε ενωμένοι μαζί του, λειτουργούμε άρρωστα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να είμαστε ενωμένοι με τον Θεό. Είναι δική μας ανάγκη. Τα πάθη είναι αυτά τα, οι έξεις, αυτές οι πράξεις, οι οποίες εχμαλωτίζουν την ελευθερία μας και εχμαλωτίζουν και το μυαλό μας σε πρώτη φάση και εχμαλωτίζουν και την καρδιά μας. Και αντί ο νους και η καρδιά να είναι στραμμένα στην αγάπη του Θεού και να είναι ολοκληρωτικά δοσμένα σε αυτήν την αγάπη του Θεού, αστοχούν σε αυτόν τον στόχο και φεύγουν από την αγάπη του Θεού και κολλούν αλλού. Η φιλαργυρία, γιατί είναι αμαρτία? Είναι κακό τα χρήματα? Τα χρήματα δεν είναι κακό. Εάν τα έχεις και τα χρησιμοποιείς καλά και σωστά, δεν είναι κακό. Κακό γίνεται όταν σου κλέψουν την καρδιά σου, όταν εχμαλωτιστεί η καρδιά σου σε αυτά και δεν μπορείς να αγαπήσεις τον Θεό, αλλά ο νους σου και η εμπιστοσύνη σου και η αγάπη σου είναι στα χρήματα. Η λεμαργία είναι αμαρτία. Γιατί είναι αμαρτία? Τα φαγητά είναι κακό πράγμα? Αφού αν δεν φάμε θα πεθάνουμε, πρέπει να τρώμε. Λοιπόν, εάν όμως μας εχμαλωτήσει την καρδιά μας και το νου μας και μας κάνει δούλους αυτής της πράξης, τότε γίνεται αμαρτία. Οι σαρκικές σχέσεις και οι σαρκικές πράξεις, αυτές γιατί είναι αμαρτία? Γιατί φεύγουν την αγάπη του Θεού από την καρδιά μας και μας εχμαλωτίζουν και μας δεσμεύουν την ελευθερία μας μέσα στα σαρκικά πάθη και στις σαρκικές πράξεις. Γι' αυτό και είναι και αμαρτία. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ακόμα ότι ο Θεός δεν μας έπλασε εξ αρχής να έχουμε σαρκικά πάθη. Η κατ' εικόνα Θεού δημιουργία μας, όταν μας έπλασε ο Θεός, δεν ήταν σαρκική. Έτσι, οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, στον Παράδεισο, δεν είχαν σαρκικές σχέσεις. Ούτε η πτώση ήταν σαρκική πράξης. Η σαρκική σχέση των ανθρώπων έγινε μετά την πτώση των ανθρώπων. Είναι μεταπτωτικό γεγονός. Γι' αυτό και ο Χριστός, παιδιά, που έγινε για μας άνθρωπος και έγινε τέλειος άνθρωπος, δεν είχε αυτού του είδους τις σχέσεις. Ούτε ενυφεύθηκε, αλλά ούτε και είχε τέτοιου είδους σχέσεις. Εάν οι σαρκικές πράξεις ήταν μέσα στην φύση μας και ήταν φυσικό φαινόμενο, έπρεπε να τις είχε επιτελέσει και ο Χριστός, που ήταν τέλειος άνθρωπος. Τότε ο Χριστός δεν τις διέπραξε, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά είναι μεταπτωτικά φυσικό φαινόμενο, μετά την πτώση μας. Στον Παράδεισο οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν σαρκικές σχέσεις. Γι' αυτό και ο Χριστός όταν εγεννήθηκε χωρίς τη συνάφεια ανδρός και γυναικός. Εγεννήθηκε μόνο από την Θεοτόκον Μαρία, χωρίς συνάφεια ανδρός, εκ Πνεύματος Αγίου, για να διακόψει και την κληρονομικότητα της αμαρτίας και τις συνέπειες της πτώσεως. Και εφύλαξε την μητέρα του Παρθένου και ο ίδιος έμεινε μακράν αυτών των πραγμάτων, ακριβώς για να δώσει σε εμάς το υπόδειγμα του προπτωτικού ανθρώπου, πώς ήταν ο άνθρωπος πριν την πτώση. Γι' αυτόν έχουμε και μια, χωρίς να σημαίνει καθόλου υποβάθμιση του γάμου, καθόλου, αλλά έχουμε και μια ευλογία πλέον της παρθενικής ζωής εν Χριστώ, όπου αφιερώνεται ο άνθρωπος τελείως στον Χριστό, αλλά και των τίμιων και ευλογημένων γάμων από τον Θεό δια της Εκκλησίας, όπου ο άνθρωπος εντάσσει αυτήν τη σχέση του γάμου μέσα στην πορεία της Βασιλείας του Θεού. Τώρα όλοι ξέρουμε ότι η Εκκλησία διδάσκει σοφροσύνη, εγκράτεια, αγνότητα, και τα αυτονόητα ακόμα και τις σχέσεις, τις φυσικές σχέσεις των ανθρώπων που σήμερα δεν είναι ούτε καν αυτονόητες. Εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης δεν ξέρει αυτού του είδους τις πράξεις, δεν τις γνωρίζει, διότι τότε οι άνθρωποι είχαν άλλη σύνεση. Αλλά μιλάει για τους αρχικούς πειρασμούς. Είναι ένας πόλεμος που όλοι οι άνθρωποι τον γνωρίζουν. Και μην νομίζετε ότι το γνωρίζουν μόνο αυτοί που δεν είναι παντρεμένοι. Εγώ μπορώ να σας πω από τη μικρή μου πείρα που εξομολογώ τόσους ανθρώπους ότι οι παντρεμένοι έχουν πιο πολλούς αρχικούς πολέμους. Πολλές φορές από τους άγαμους. Ιδίως εάν οι άγαμοι είναι παιδιά τα οποία ζουν με σοφροσύνη και δεν έχουν αυτή την ενασχόληση με αυτού του είδους τις πράξεις και τις συνάφειες μέσα στο γάμο. Είναι λοιπόν ένας πόλεμος που μας καλεί η Εκκλησία να αντισταθούμε, να διαφυλάξουμε την αγνότητά μας, να διαφυλάξουμε τη σοφροσύνη μας, να διαφυλάξουμε την αγάπη μας εξ ολοκλήρου προς τον Θεό. Εδώ λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι εναντίον των σαρκικών παθών θα πολεμάς, αδελφέ μου, με ξεχωριστόν και διαφορετικόν τρόπον από τους άλλους πολέμους. Δεν μοιάζει με τους άλλους πολέμους. Είναι έναν είδος πολέμου που έχει έναν δικό του τρόπο. Θέλει μια δική του τεχνική, έναν δικό του τρόπο αντιμετώπισης. Και για να γνωρίζεις να πολεμάς με τάξη, πρέπει να σκέφτεσαι ότι υπάρχουν τρεις χρόνοι και τρεις πόλεμοι. Ποιοι είναι αυτοί οι τρεις χρόνοι και ποιοι είναι αυτοί οι τρεις πόλεμοι? Ένας χρόνος και ένας πόλεμος πριν από τον πειρασμό. Δεύτερος χρόνος και πόλεμος στον καιρό του πειρασμού. Και τρίτος χρόνος και πόλεμος αφού περάσει ο πειρασμός. Θα δούμε λοιπόν αυτά τα τρία στάδια του σαρκικού πολέμου και του πνευματικού πολέμου εναντίον των σαρκικών πτώσεων και παθών. Πρώτον πράγμα, τι μας συμβουλεύει ο Άγιος Νικόδημος πριν από τον σαρκικό πόλεμο? Τι κάνει δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος θέλει να διαφυλάξει τον εαυτόν του αγνών, καθαρών, σόφρονα, χωρίς καμία πτώση σαρκική? Και επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο τους αγάμους, αφορά και τους εγγάμους. Ο πόλεμος πριν από τον πειρασμό, πάμε στην πρώτη περίπτωση, θα είναι κατά των αιτιών που συνήθως γίνονται αφορμή αυτού του πολέμου. Δηλαδή πρώτα εσύ να πολεμάς εναντίον αυτού του πάθους, όχι αντιστεκόμενος σε αυτό όπως σου είπα να κάνεις τα άλλα πάθη, αλλά αποφεύγοντας με όλη σου την δύναμη από κάθε είδους αφορμή και από κάθε πρόσωπο το οποίο σου προξενεί σκάνδαλο. Δεν μας συστήνει ο Άγιος Νικόδημος να ερχόμαστε σε διάλογο και σε επικοινωνία, να πούμε, με αυτό το πάθος, όπως πιθανόν σε άλλα πάθη. Αλλά σου λέει πρόσεξε πάρα πολύ καλά τα αίτια. Δηλαδή, δεν γκίζομαι πάνω στα αίτια. Έχει ένα πρόσωπο, έχει έναν τόπο, έχει ένα αντικείμενο, έχει ένα πράγμα που μπορεί να λέγεται, ξέρω εγώ, τηλεόραση, υπολογιστής, όλα τα παρεπόμενα. Λοιπόν, πρόσεξε το αυτό το πράγμα. Είναι αίτιο. Μην νομίζεις και να μην νομίσει κανένας από εδώ μέσα, ούτε εγώ ούτε εσείς, ότι υπάρχει άνθρωπος εμπαθής, όπως είμαστε εμείς, που παρόντων των αιτίων θα αντισταθεί. Είναι σαν να λέει, ας πούμε, σε ένα λέμαργο σαν και εμένα, ξέρεις, γέμω στο ψυγείο σου, ας πούμε, γαλατοπούρεκα, πακλαβάδες, τι άλλα πράγματα είναι ωραία, παγωτά, σοκολάτες, αυτά, τέλος πάντων, μην πω και πολλά, τι τρέχουν τα σάλια μας, αλλά δεν θα τα αγγίξεις. Να την πατήσεις κάποια στιγμή, να πάει να πεις, να δοκιμάσω λίγο, μια κουταλιά, Πόση ψήση έχει μια κουταλιά τούρτα? Πόση ψήση έχει? Είσαι άξιο να φάει σου λένε το σινί. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει υποκύψει στον πειρασμό τούτων των ακαθάρτων παθών και ενιών και πτώσεων, που μπορεί να πει εγώ ένα έχω το αυτό, ας πούμε, στο δωμάτιο μου και θα δω, θα κάνω, θα φτιάξω. Αν έχει κανένα, να μας το πείστε να τον προσκυνήσουμε. Είναι μεγάλος Άγιος. Δεν ξέρω αν έχει κανένα. Τα αίτια. Ένας αλκοολικός δεν μπορεί να πει ένα έχω ένα μπουκάλι κρασί μες στο σπίτι μου, θα το κερνώ σε ώρα ανάγκη. Θα το πει. Θέλεις να γλιτώσεις, κόψε το, πέταξε το. Μακριά. Μην πιστεύεις ότι όντας αλκοολικός θα το φυλάξεις απλώς να βρίσκεται σε ώρα περίσταση. Ένα ναρκωμανής, όσες υποσχέσεις θα σου δώσει, να κλαίει, να οδύρεται, να ορκίζεται στον ουρανό και στη γη και στα υποκάτω της γης, ότι έθα ξανακάμω έτσι πράγμα. Έθα ξανα. Μόνο δώσ' μου τώρα και θα ξαναπιώ ποτέ μου. Μην το πιστέψεις. Θα ξαναπιεί. Όταν έρθει η ώρα και είναι τα αίτια παρόντα, θα το ξανακάνει. Γιατί? Διότι είναι εχμάλωτος. Ένας που παίζει άλογα, που είναι στον τζόγο, μόλις παίξει και ευκεί, κλαίει, χτυπιέται. Δεν θα ξανακάμε τις πράγμα. Κι όμως όταν έρθει η ώρα θα το ξανακάνει. Κι όλοι μας, όταν έρχεται η ώρα των παθών, υποκύπτομαι. Όταν είναι τα αίτια παρόντα. Η σοφία λοιπόν των πατέρων μας λέγει απομάκρυνε τα αίτια. Θέλεις να μην πεινείς, μένεις μέσα στο σπίτι σου ούτε όφκαιρο μπουκάλι. Θέλεις να μην τρωείς, μην γεμώνεις το ψυγείο σου πράγματα, να το ανοίξει έναν όφκαιρο, να μην έχει τίποτε μέσα. Θέλεις, ξέρω εγώ, να μην βλέπεις, μην πεις ένα δολείο τα νέα καλές στην τηλεόραση, ένα κάτσεις και να μείνεις και να βασανίζεσαι σε ένα λυσίκο που είναι πέσε. Και πάλι θα μπορείς. Δεν θα το καταφέρεις. Εχμαλωτίστηκες, είναι δύσκολο. Εάν δε στα σαρκικά πάθη, είναι πολύ χειρότερο. Εκεί που έπεσες, πρέπει να κόψεις κάθε σχέση, κάθε επαφή, κάθε σημείο το οποίο σε εχμαλωτίζει. Εν το έκαμες, θα σε ρίξει, θα σε αφανίσει. Λοιπόν, Δεν σηκώνει αυτός ο πόλεμος αστεία. Είναι όπως το ηλεκτροφόρο καλώδιο. Έτσιξες πάνω σε πια το ρεύμα. Δεν θα σου τη χαρίσει. Δεν θα σου τη χαρίσει με τίποτε. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, μην κάνεις καμία συγκατάβαση. Καμιά συγκατάβαση. Και δεύτερον, μην έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Μην είσαι αφελής να λαλείς ότι να πάω αλλά δεν θα κάνω τίποτε, να πάω αλλά να προσέχω, θα είμαι εκεί αλλά δεν θα συμμετέχω. Δεν γίνεται αυτό, δεν θα το καταφέρεις. Μα και να μην διαπράξεις κάτι πρακτικά, θα μολυθεί η διάνοια σου, η καρδία σου, η διάθεσή σου. Εκείνος ο οποίος λέει ότι μπορώ και δεν προσέχει και δεν αποφεύγει τα αίτια και έχει εμπιστοσύνη στον εαυτόν του, διότι να μπορεί να έχει ή μεγάλη αφέλεια και άγνοια του πολέμου, δεν ξέρει τι σημαίνει πόλεμος, δεν ξέρει τι σημαίνει πόλεμος, ή μεγάλον εγωισμό. Αλλά και τα δύο είναι ολέθρια. Η απειρία του πολέμου θα σε κάνει όπως παθαίνει ένας στρατιώτης που πάει στον πόλεμο και δεν ξέρει από πόλεμο και τον κάνουν σαλάταν οι εχθροί του, ή από τον πολύ του εγωισμό τον εγκαταλείπει χάρη του Θεού και πέφτει σε σαρκικές αμαρτίες και πτώσεις και τρώει τα μούτρα του για να καταλάβει ότι πρέπει να προσέχει. και να αποφεύγει τα αίτια και να μην εμπιστεύεται στον εαυτό του. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο πράγμα, λέει ο Άγιος, Άγιος Νικόδημος, πριν τον πόλεμο, πριν την πειρασμό, απόφευγε την αργία και την οκνηρία και στάσου άγρυπνος και νυφάλαιος με τους λογισμούς και με τα έργα που ταιριάζουν στην απόφασή σου. Για να σταθείς και να είσαι σόφρον, πρέπει να είσαι άνθρωπος ο οποίος να αγαπάς τη φιλοπονία. Εάν, ας πούμε, είσαι οκνηρός άνθρωπος και αργόσχολος άνθρωπος, θα γεμίσει ο νους σου και η ύπαρξή σου πάθη. Πώς έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, αργία μη τυρπάσεις κακίας. Και όπως έλεγαν και στο Άγιον Όρος, όποιος δεν έχει δουλειά του δίνει ο διάβολος. Άμα δεν έχεις δουλειά να κάνεις, να σου δώσει ο διάβολος. Είναι ο μόνος εργοδότης ο οποίος δεν σε διώχνει. Ούτε CV θέλει, ούτε κρίση τον έπιαε, να πει κανεί εμπορώ άλλους. Ούτε απολύει υπαλλήλους. Τον κόσμο όλο να καταπιεί θα χορτάσει. Λοιπόν, ο άνθρωπος που θέλει να αποκτήσει σοφροσύνη είναι εργατικός άνθρωπος. Γεμίζει την ζωή του, την ημέρα του, τη ζωή του με εργασία. Είτε εργασία πνευματική, είτε εργασία σωματική, είτε εργασία διανοητική, δεν μένει αργός. Αργία μη τυρπάσεις κακίας. Έχεις δουλειά να κάνεις. Εντάξει, να ξεκουραστεί, να ξεκουραστείς. Αλλά να δώσεις εργασία στον εαυτό σου. Όταν είναι ώρα της ξεκούρασης, να πάει να ξαπλώσεις, να κοιμηθείς, ναι. Αλλά αν κάθεσαι, ας πούμε, και χαζεύεις στον καναπέ σου και στην πολυθρόνα σου, εκεί το μυαλό σου θα τρέξει δεξιά-αριστερά. Διάβασε. Πάρε να διαβάσεις κάτι. Διάβασε κάτι. Άκουσε κάτι. Προσευχήθου. Κάμε ενδοσκόπηση του εαυτού σου. Ασχολήθου με κάτι. Και μετά οι νεότεροι άνθρωποι. Μην μένετε ποτέ αργοί, παιδιά. Έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, γεμίζετε τη ζωή σας είτε με μελέτη, είτε με προσευχή, είτε με εργασία. Θα μου πει, μάνα έχω δουλειά. Καλά, πρέπει να γίνεται και το μεσημέρι, και στο κρεβάτι ακόμα. Σήκου πάνω. Σκούπι στο κελί σου, το δωμάτιο σου. Σφογγάρισε. Πλύνε τα πιάτα. Καθάρισε τζάμια. Πλύνε τα ρούχα σου. Κάνε δουλειές. Κάνε ό,τι μπορείς. Πλύνε, κάνε ό,τι μπορείς. Έμεινες αργός, η αργία αυτή θα σε καταστρέψει. Πρώτα απ' όλα η αργία θα σε αρρωστήσει. Θα σε αρρωστήσει ψυχολογικά, θα σε αρρωστήσει ψυχικά, θα σε αρρωστήσει σωματικά. Έτσι. Η αργία αρρωστά τον άνθρωπο. Πρέπει να έχεις εργασία. Ακόμα καμιά φορά λέω και σε παιδιά, παρόλο που είναι κρίση, λέω, ρε παιδιά, αντί να θέλεις να πληρώνεσαι για να εργάζεσαι, να προτιμάς να πληρώσεις για να εργάζεσαι. Διότι θα αρρωστήσεις, γέ μου, όταν ξυπνάς το πρωί και δεν έχεις τι να κάνεις. Και ξυπνάς και λες, μα τι να κάνω, γιατί να σηκώσω τον κρεβάτι, και γυρίζεις πλευρό και ξανακοιμάσαι. Και γίνονται μεσομέρκα και ακόμα δεν σηκώστηκες το κρεβάτι. Θα αρρωστήσεις, δεν υπάρχει άλλη οδός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να μάθεις να ξυπνάς πρωί, να είσαι άνθρωπος προγραμματισμένος, να κάνεις εργασία, να κάνεις να πάει να ψουμνίσεις, να πάει, πίνε, κάνε ό,τι θέλεις. Ο Μέγας Αντώνιος, που ήταν Μέγας Αντώνιος, ερημίτης, ασκητής, μεγάλης προσευχής άνθρωπος, όταν επίε στην έρημο, δεν ήξερε τι να κάνει, ήταν μόνος του. Και τον έπνιγαν οι λογισμοί και γέμιζε, πήγε να κάνει προσευχή. Ο καημένος νόμιζε ότι όλη η μέρα μες στην έρημο θα έκανε προσευχή. Και όταν τον έπνιξαν οι λογισμοί και δεν μπορούσε να αντισταθεί και παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει τι να κάνει, είδε απέναντι του έναν άγγελο που έπιανε τα φοινίκια, τους κλάδους των φοινικιών και έκανε ζεμπίλια, έκανε καλάθια. Και λέει, έκανε έτσι. Το έδειξε ενεργόχειρο. Και οι πατέρες είχαν περί πολλού το εργόχειρο. Τι θα το έκαναν το εργόχειρο, τίποτε. Τι τους εχρειάζεται, αφού ανάγκες δεν είχαν, αφού δεν έτρωγαν, δεν έπινα. Είχε ασκητές που κάμναν εργόχειρο και το πετούσαν στον κρεμό. Κάμναν ζεμπίλια, κάμναν ψαθιά, κάμναν όλα αυτά που κάμναν εκεί στην Αίγυπτο και κάμναν ακόμα. Τα έκαναν, τα τέλειωναν, επιμελημένα τέλεια, και τα πέτασε. Μόνο και μόνο για να εργαστούν. Η εργασία έχει σημασία. Πρέπει να εργαστείς. Δεν γίνεται να μην εργάζεσαι. Δεν γίνεται σε μέσα στο κρεβάτι. Δεν γίνεται να ο νους σου, το σώμα σου να είναι αργό. Εάν δεν έχει εργασία, θα αρρωστήσεις και πνευματικά και διανοητικά και ψυχολογικά. Πίνε όπου θέλεις. Πίνε σε ένα κατάστημα και πες αφήστε με, θα σας κάνω όλες τις δουλειές σας και δεν θέλω χρήματα. Πίνε όπου θέλεις, πίνε. Περπάτα, κάμνε, φτιάζε, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Αλλά μην μένεις αργός, μην μένεις αργός. Πρέπει να έχεις να κάνεις κάτι. Η αργία και η οκνηρία. Η οκνηρία που όχι απλώς δεν έχω να κάνω, αλλά δεν θέλω να κάνω. Είναι μια νόσος η οποία θα σου δημιουργήσει πολλές παρενέργειες, εμπαθείς παρενέργειες. Εμπαθείς παρενέργειες και άρρωστες παρενέργειες. Άρα, ένας τρόπος σοφροσύνης είναι να είσαι ενεργασία, να κάνεις εργασία, να εργάζεσαι, να έχεις πρόγραμμα, να είσαι φιλόπονος, να μην είσαι φυγόπονος, να είσαι φιλόπονος, να αγαπάς τον κόπο, να αγαπάς τον κόπο. Κάμε ό,τι θέλεις, βάψε το δωμάτιο σου, σκάλεις το τσιμέτο σου, κάμε ό,τι θέλεις, κάμε κάτι, μην μένεις έτσι όμως. Τρίτη προσοχή ας πούμε είναι να μην παρακούεις τους πνευματικούς σου, αλλά να κάνεις εκείνο το οποίο σε συμβουλεύουν, έστω και αν είναι αντίθετο με την θέλησή σου. Αν θέλεις να έχεις σοφροσύνη, λέει ο Άγιος Νικόδημος, να έχεις μια ανεξάρτηση από έναν πνευματικό πατέρα, και όταν σου λέει κάτι να το κάνεις, να αγωνίζεσαι να το κάνεις. Δεν εννοώ βέβαια πράγματα τα οποία αφορούν, ξέρω εγώ, πώς είναι να πουλώ τα προϊόντα μου, αλλά σε θέματα πνευματικής ζωής. Και να θέτεις υπό την κρίση των πνευματικών σου πατέρων την όλη σου πνευματική πορεία. Γιατί έτσι αποκτάς δύο μεγάλα πράγματα. Πρώτον, ταπεινώνεσαι και ταπεινούμενος ελκύς την χάρη του Θεού, και δεύτερον σε καθοδηγεί ο πνευματικός για να δεις καλύτερα τα πράγματα και μέσα σου και τις πράξεις σου και τα λόγια σου και όλη τη συμπεριφορά σου. Διότι εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε να κρίνουμε τον εαυτό μας. Είναι ιδιωτελής η κρίση μας. Δεν μπορούμε να ούτε να τον αξιολογήσουμε ούτε και να τον κρίνουμε τον εαυτό μας. Γιατί είμαστε ο εαυτός μας. Θα τον δικαιολογήσουμε, θα πούμε εντάξει, συμπεριφέρθηκα έτσι γιατί και ο άλλος με πλήγωσε και ο άλλος με τάραξε, με στεναχώρησε, με οτιδήποτε τέλος πάντων. Ενώ ο πνευματικός είναι τρίτος άνθρωπος, είναι απ' έξω από τα δεδομένα σου και θα σου επισημάνει αυτό το πράγμα δεν είναι καλά που το κάνεις. Αυτή η κίνηση, αυτή η πράξη, αυτή η νοοτροπία, αυτή η συμπεριφορά δεν είναι καλή. Ή αυτός ο τρόπος ζωής δεν σε ωφελεί. Πρέπει να αλλάξεις τρόπος ζωής. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε ανεξάρτηση από πνευματικόν πατέρα. Πνευματική βέβαια. Δεν αντιστρατεύεται την ελευθερία μας. Άλλο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε και είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για μας τους υποτιθέμενους ανθρώπους της Εκκλησίας, το λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, μην κάνεις ποτέ κρίση αλαζονική για τον πλησίον σου. Δηλαδή μην τον κατακρίνεις και μην τον απορρίπτεις αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί θα σε εγκαταλείψει και σέναν ο Θεός για την υπερηφάνειά σου και για την κατάκριση και θα κάνεις χειρότερα από ό,τι έκαμε εκείνος. Το λένε όλοι οι πατέρες παιδιά αυτό, ότι εάν ένας πνευματικός άνθρωπος πολεμείται σαρκικά, δεν πρέπει να ψάξει την αιτία τόσο σε τέλος πάντων άλλες αφορμές και αιτίες, όσο στο εάν κατακρίνει τους άλλους. Η κατάκρισης εκδιώκει τη χάρη του Θεού. Η κατάκρισης είναι γέννημα του εγωισμού, της υπερηφάνειας. Εκείνος που τα κατακρίνει είναι άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του ιδέα περί του εαυτού του. Δεν έχει ταπείνωση, ούτε μετάνοια. Αυτός που είναι ταπεινός και μετανοεί, δεν έχει όρεξη να κρίνει τον άλλο. Τι να κρίνει τον άλλο, αφού πιστεύει και αισθάνεται και βιώνει ότι αυτός είναι χειρότερος από τους άλλους. Πώς θα κρίνει τον άλλον άνθρωπο? Και αν ο άλλος άνθρωπος έκαμε έστω και εξωτερικά πράγματα χειρότερα από αυτά που κάνω εγώ, όμως και πάλι εγώ είμαι χειρότερος, γιατί εγώ ξέρω 5 πράγματα που εκείνος δεν τα ξέρει ή που εκείνος δεν τα παραδέχεται. Αλλά και ό,τι και αν είναι και ό,τι και αν κάνει, εμένα τι με ενδιαφέρει? Εγώ κοιτάζω να κλάψω το δικό μου τον πεθαμένο. Δεν έχω όρεξη να κλαίω τους ξένους. Έχω σπίτι μου πρόβλημα, έχω μέσα στη ψυχή μου. Εγώ ίδιος χάνομαι, καταστρέφομαι, απόλυμαι. Πώς θα κρίνω τον άλλον άνθρωπο? Η κατάκριση είναι μεγάλη πτώση πνευματική. Και επειδή είναι γέννημα της υπερηφάνειας και του εγωισμού, φέρει ως αποτέλεσμα την απομάκρυση της χάριτος, ή μάλλον εμείς απομακρυνόμαστε από τη χάρη του Θεού. Φεύγοντας από τη χάρη του Θεού, παραδιδόμαστε στις ενέργειες του εχθρού μας και πέφτουμε από κακό σε κακό, και σίγουρα και αυτά τα οποία κατακρίναμε θα τα διαπράξουμε, αλλά και ο Θεός θα είναι αντίθετος με μας και δεν θα μας παράσχει τη χάρη του όταν εμείς πολεμούμαστε και έχουμε διάφορους κινδύνους πνευματικούς. Έτσι λοιπόν, πριν από τον πόλεμο, για να συνοψίσουμε, το πρώτο στάδιο είναι να αποφύγεις τα αίτια, προσέξεις πάρα πολύ τα αίτια, να μην έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και να λέεις ότι εγώ θα τα καταφέρω και εγώ θα τα κάνω. Να προσέχεις τις συναναστροφές των προσώπων που σε σκανδαλίζουν και των πραγμάτων που σε σκανδαλίζουν. Να αποφεύγεις την αργία και την οκνηρία. Να μην παρακούεις, αλλά να έχεις σύνδεση με πνευματικόν πατέρα και να ακούεις τις συμβουλές του. Να προσέχεις να μην κατακρίνεις ποτέ κανέναν άνθρωπο, γιατί η κατάκριση είναι γέννημα εγωισμού και αλαζονίας και περηφάνειας, και φεύγεις μακράν της χάρης του Θεού. Και βέβαια κάτι που εμείς δεν το έχουμε, αλλά ας το πούμε αφού το λέει ο Άγιος, πρόσεχε καλά, λέει, αν απέκτησες κανένα χάρισμα θεϊκόν ή βρίσκεσαι σε καλή κατάσταση, μη βάλεις στο λογισμό σου ότι κάτι είσαι. Είσαι κανένα από τα μέσα που είσαι χάρισμα? Έχει κάποιους που θεωρούν όνειρα τη νύχτα και νομίζουν είναι χάρισμα. Στην Κύπρο έχει μια παροιμία που λέει «Ο πελός εκοιμήθη και πελών όνειρον είδε». Χαρίσματα έχουν οι ταπεινοί την καρδία, δεν τα έχουμε εμείς. Χαρίσματα έχουν αυτοί οι οποίοι ετοίμασαν τον εαυτόν τους για τη χάρη του Θεού. Αυτό βέβαια το βιβλίο είναι γραμμένο για τους ασκητές. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, επειδή μιλά σε ασκητές, τους λέει και αυτόν το ενδεχόμενο. Εάν δεις κάποια ενέργεια της χάριτος μέσα σου, επίες στην εκκλησία, ξέρω εγώ, και έσταξα δυο σταλαμαθικές δάκρυα πάνω σου, μην νομίζεις ότι έφτασες στα μέτρα του Οσίου Σημειών του Νέου Θεολόγου και κλαίεις και οδύρεσαι. Ή αν τέλος πάντων αισθάθηκες μια γλυκύτα μέσα στην καρδιά σου από την προσευχή ή από την Θεία Κοινωνία ή από κάτι, τέλος πάντων, δεν είναι μέτρα, είναι καραμέλες που δίδει ο Θεός έτσι για να μας κάνει λίγο να παρηγορηθούμε, να μας κάνει λίγο να σταθούμε στα πόδια μας. Μην ξεγελαστείς και να νομίζεις ότι κάτι είσαι. Εκείνος που νομίζει ότι κάτι είναι, εκείνος θα φάει ένα σκαμπύλι και έναν ούλο δικών του, και αφού μάθει να θωρεί χαμέ, έτσι να μάθει να κοιτάζει ύστερα το Θεό πάνω. Γιατί, παιδιά, γιατί ο εγωισμός, η υπερηφάνεια είναι αιτία όλων μας των κακών. Γιατί λέγει η Γραφή, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ο Θεός των υπερήφανων άνθρωπων δεν τον βοηθά. Γιατί, διότι ο ίδιος ο άνθρωπος ο υπερήφανος έχει γεμίσει τον εαυτόν του με την αλαζονική και οσφορική αυτοπεποίθηση του και τον εγωισμό του, που δεν στρέφεται στον Θεό. Δεν αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει την βοήθεια και την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Και ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει τον Θεό. Δεν αγαπά τίποτα. Κανένας εγωιστής δεν αγαπά τίποτα. Μόνον τον εαυτόν του. Και αγαπά αυτούς που τον αγαπούν ή που θέλει να τον αγαπούν. Έτσι και δεν τον αγαπούν ή δεν τον αγαπούν όσον ήθελε να τον αγαπούν ή δεν ασχολούνται μαζί του, ασχολείται μαζί του όσο θα ήθελε να ασχολείται μαζί του. Πληγώνεται, αντιδρά, φωνάζει, κατεβάζει τα μούτρα του και με αγαπάς και με προσέχεις και με ταΐζει και με κάνει και με φτιάζεις. Τα ακούει κανείς καμιά φορά αυτά τα πράγματα που έρχονται και πολλοί άνθρωποι και μέσα στο γάμο έτοιμοι να χωρίσουν ή σκέφτονται ή είναι σε διάσταση και λέει, ας πούμε, ακούεις που του μιλά, λέει, δεν με αγαπάς, δεν με προσέχεις. Σαν να ακούεις ένα μωρό που λέει της μάμας του, έμου διάς πράγματα, έμε λούνεις, ξέρω εγώ, έμε ταΐζεις. Μα να μπουν τότε τα πράγματα. Δηλαδή επαντρεύτηκες για να σε προσέχει και να σε ταΐζει και να σε κάμνει, να σε φτιάζει. Θα μου πεις, ναι, χρειάζεται, σίγουρα χρειάζεται. Αλλά από τη στιγμή που τα αισθάνεσαι ανάγκη να σου τα δώσει ο άλλος, κάτι δεν πάει καλά. Κάπου στάσεις το πράγμα. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν δικαιολογείσαι. Εσύ πρέπει να προσέχεις τον άλλον. Εσύ πρέπει να αγαπάς τον άλλον. Εσύ πρέπει να θυσιάζεσαι για τον άλλον. Εν πρέπει στο άλλο, εν θυσιάζεσαι για μένα. Εν μεθαίνεις για μένα. Εν λιώνεις για μένα. Εν γιατί πεις στο άλλο τη κουβέντα. Ό,τι και να είναι ο άλλος. Ποιο είναι το ζητούμενο. Ποια είναι η περιγραφή της αγάπης. Η αγάπη, λέει η γραφή, ου ζητεί τα εαυτής. Δεν ζητά τίποτε δικών της. Τίποτα που την αναπαύει. Αντίθετα, τι την αναπαύει, αυτό που αναπαύει τον άλλο. Έρχεται και λέει, πάτερ μου, ας πούμε, ζητά από μένα πράγματα που με κουράζουν. Πώς θα τα αντιμετωπίσω. Να αλλάξεις λογισμό. Που τη στιγμή που τον ξεκουράζουν τον άλλο, πρέπει εσύ να σε ξεκουράζουν δυο φορές. Να πεις στο άλλο, κοίταξε, αφού αυτός σε αναπαύει, με αναπαύει και εμένα. Που αναπαύεσαι εσύ. Αφού εσύ αναπαύεσαι, αναπαύομαι κι εγώ. Που η στιγμή που λες, κοίταξε, εσένα μπορεί να αρέσει, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει. Εσύ μπορεί να το θέλεις, αλλά εγώ δεν το θέλω. Εσένα σε αναπαύει, αλλά εμένα δεν με αναπαύει. Θα υπέρθει σύγκρουση. Εκτός, εάν ένας εκ των δύο δηλώσει ήττα και πει, τέλειωσε. Αποδέχομαι την ήττα μου και κάνετε με ό,τι θέλετε. Και παραδίδω, με εχμάλωτος. Εκεί υποτίθεται ότι υπάρχει ανακοχή. Έτσι υπάρχει ανακοχή, υπάρχει αποδοχή. Αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι ωραίο πράγμα να εκμηδενίζεις την προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου. Και δεν είναι όμορφο πράγμα να θέλεις να σου προσφέρει ο άλλος. Εσύ πρέπει να το προσφέρεις. Εσύ να ανακαλύψεις τη χαρά της προσφοράς. Είναι μακάριο, λέει ο Χριστός, το διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Είναι πιο μακάριο, πιο τρισευλογημένο και τρισευτυχισμένο το να δίδεις παρά να παίρνεις. Η λογική του κόσμου είναι πιο μακάριο να παίρνεις παρά να δίδεις. Τι ωραίο πράγμα να παίρνεις. Ε? Να δίνεις και να παίρνεις. Ξέρεις τι μου θυμίζεις. Στην Πάφο, εκεί που περίνα σχολείο κάθε μέρα, είχε έναν παράκι για μεσήλικες και πάνω. Όλα τα γέρια πήγαιναν για μια πίνναση. Φαίνεται τον Επκερώνα, τον μπάρμαν εκεί, όπως λεγόταν, ο οποίος ήταν και εκείνος ένας γεροντάκος. Τώρα γεροντάκος μπορεί να είσαι στην ηλικία μου άνθρωπος. Δηλαδή στα μάτια τα δικά μου τότε που μαθητής, φαίνεται μου γεροντάκος. ο οποίος έγραψε ένα ποίημα και βάλε το πόξο στην προμετωπίδα του καπηλίου εκεί που είχε. Πείνασε για μένα, δηλαδή πείνα, φαίνοντας κάτι λούντσες, κάτι σιρομέρκα, ξέρω εγώ, παφίτικα. Και έγραψε με μεγάλα γράμματα. Όταν θέλεις, έρχου πίνε. Όταν έχεις, έρχου δίνε. Όταν έχεις και δεν δίνεις, να μην έρχεσαι να πίνεις. Και το θυμάμαι από τότε, κάθε φορά που περνούσα, σκέβαζα το. Άρεσκε μου. Λοιπόν, τώρα μέσα στο γάμο, να δίνεις και να παίρνεις. Άκουσε, όποιος περιμένει να πάρει, κάποια ώρα να εμπατήσει. Να πέσει μες στον λάκκο. Δεν είναι αυτή η ώρα που να δώσει και θα πάρεις. Δεν μπορεί ο άλλος συνέχεια να ανταποκρίνεται. Να κάνει ένα λάθος, να ξεχάσει. Να το παραβλέψει. Έτσι θα το κρίνει έτσι όπως εσύ το έκρινες. Και όποιος περιμένει από τον άλλο ανταπόδοση, σίγουρα θα τραυματιστεί, να το ξέρετε. Γι' αυτό έλεγαν και οι παλιοί, κάμε το καλό και ρίξω στο γυαλό. Ήξεραν να μου έλεγα. Όποιος παιδιά περιμένει από τους ανθρώπους ευχαριστώ, ευγνωμοσύνη, ανταπόδοση τον καλό, θα λυπηθεί, θα απογοητευτεί, δεν θα τα βγάλει πέρα. Και είναι και λάθος. Και αυτό είναι λάθος. Δηλαδή δεικνύει όχι ωριμότητα, τελειότητα. Πρέπει να μάθεις να βρεις το μυστικό της ανιδιοτελούς αγάπης. Να ολοκληρώνεις όταν αγαπάς, όχι όταν αγαπάς. Είναι δύσκολο αυτό, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό είναι που ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Η μητέρα, η μητρική αγάπη μπορεί λίγο να μας διδάξει. Έτσι, μια μάνα αγαπά, δεν μπορεί να μην αγαπήσει. Είναι φύση που την αναγκάζει να κάνει αυτό το πράγμα. Καμιά φορά θέλουν και αυτές να τα αποδώσει. Στείλα μου 50, ξέρω, κυκλοφορεί και στα τηλέφωνα δικά σας, 50 φράσεις που λέει μια μάνα σε ένα σπίτι. Στείλα σας το και εσάς. Εντάξει, δεν ξέρω αν σας το στείλω. Ξέρω ότι διαβάζω όμως και γράφει διάφορες ατάκες όπως λέγονται. Ωραίες. Εντάξει, γνωστές μας, ακούσαμε και εμείς με μάνα μας 100 φορές παραπάνω. Ο γέροντας Παΐσιος αυτό διδάσκει συνέχεια την ανιωδητελή, την αρχοντική αγάπη όπως την έλεγε. Δώσεις τον άλλον άνθρωπο και μην περιμένεις. Και μόνο που του δίδεις ολοκληρώνεσαι. Τελειούσε εν αγάπη. Που τη στιγμή που περιμένεις και παιδί σου να είναι, θα έρθει η ώρα που θα μπορέσει. Θα μπορέσει. Ή δεν θα θέλει. Ή δεν θα υπάρχει. Και αυτό μπορεί να γίνει στη ζωή μας. Λοιπόν, να μην πάμε στο δεύτερο σημείο που λέγει τι κάνουμε στον καιρό του πειρασμού, για να μην ανοίξουμε άλλες φάλιες. Εξάλλου το πριν των πειρασμών είναι ότι πρέπει για το πριν το καλοκαίρι, διότι αυτή θα είναι και η τελευταία μας σύναξη πριν το καλοκαίρι. Μάιος, θα πάρουμε τις άδειες μας. Κλείσαν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, θα μου δώσετε και εμένα άδεια και να επανέλθουμε το Σεπτέμβριο. Πρώτα ο Θεός. Το ημερολόγιο. Αλλά γράφει. Γράφει ακόμα μια, ναι, είναι. Ακόμα δύο λέει. Τέλος πάντων, άντε να σας κάνω ένα χατήρι. Όχι ακόμα δύο. Πολύ σας. Λοιπόν, 12 Ιουνίου, είναι η επόμενη, δεν είναι? 12 Ιουνίου, εντάξει, 12 Ιουνίου να ξανασυναντηθούμε. Αλλά θα είναι η τελευταία μας, διότι έτσι κι αλλιώς θα λείπω εγώ μετά, θα είμαι εκτός Κύπρου. Λοιπόν, παιδιά, θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά που είπαμε ή κάτι άλλο? πριν μπούμε τις ανακοινώσεις. Έχετε κάτι που θέλετε να πείτε? Δεν θέλετε τίποτε? Εδώ. Αντώνη, εδώ.
Μια σας την ευχή σας. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τη διδαχή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Τώρα λέγαμε για τον Άγιος Νικόδημος ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε στα αίτια. Η διαπαιδαγώγηση στα σχολεία δεν φέρνει τα παιδιά προς αυτό το γεγονός. Ευχαριστώ.
Υποτίθεται ότι μια σωστή διαπαιδαγώγηση θα έχει, ας πούμε, μια σοβαρότητα και θα έχει σωστές βάσεις και σωστές κατευθύνσεις και προπάντων θα γίνεται από σωστούς ανθρώπους που μπορούν με σοβαρότητα να μιλούν για σοβαρά θέματα. Το να μιλήσει κανείς για αυτά τα θέματα σε παιδιά μέχρι σε ένα σημείο δεν βλάπτει, ίσως και επιβάλλεται και ίσως βοηθά κιόλας. Γιατί είναι παιδιά, μπαίνουν στην εφηβεία, σίγουρα έχουν κάποιες απορίες και είναι καλό παρά να τα μαθαίνουν από τους συμμαθητές τους ή από τον οποιονδήποτε ή από τα διαδίκτυα που πλέον τα μαθαίνουν όλα και τα ξέρουν όλα, καλύτερα είναι να τα ακούν με σοβαρότητα από τους γονείς τους ή από τους δασκάλους τους. Το πρόβλημα είναι τι θα πούμε στα παιδιά, πώς θα το πούμε στα παιδιά και ποιοι είναι αυτοί που θα το πούν στα παιδιά. Προσωπικά δεν με απασχολεί τόσο αυτό το θέμα σαν θέμα, ας πούμε, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Νομίζω είναι άλλα που έπρεπε να πούν στα παιδιά. Το πώς κάνουν μια σωστή οικογένεια. Το πώς θα μάθουν να επικοινωνούν σωστά. Το πώς θα μάθουν να είναι σόφρονες και αρχοντικοί άνθρωποι. Παρά, ας πούμε, αυτά όλα. Αλλά έστω και αυτά, εάν λεχθούν με σοβαρότητα και με προσοχή και με πολύ σύνεση, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο επικίνδυνα. Κάποια σημάδια τα οποία είδα και έγινε και εδώ, θυμάστε πέρσι μια συνάντηση, ξέρω εγώ, για αυτό το θέμα, είχε λαθασμένες τοποθετήσεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Από την άλλη δεν πάλι ανησυχώ όμως, γιατί λέω ότι πλέον τα παιδιά μας δεν τα μορφώνει ο δάσκαλος, αλλά το διαδίκτυο και η τηλεόραση. Και τα παιδιά δυστυχώς μπαίνουμε στα διαδίκτυα, μπαίνουμε στα Facebook, βλέπω από τα παιδιά τα οποία είτε εξομολογούνται κοντά μου παιδάκια μικρά, είτε στην κατασκήνωση που έχουμε πολλά παιδάκια, το τι ξέρουν. Και το τι έχουν πάει στα κινητά τους. Εγώ πιάσα ένα κινητό για ένα αστείο που ένα μωρό έτσι να δω, ας πούμε, να το πειράξω πια το κινητό του. Το τι είσαι πάνω δεν λέγεται. Το τι είσαι πάνω. Ένα μωρό κράτησε ένα κινητό πολλά υπερσύγχρονο και είπε μου όχι πολλά ανέκδοτα πάνω. Λέω δείξε μου και εμένα κανένα ανέκδοτο. Α, Παναγία μου Χριστέ. Τι ανέκδοτα ήταν εκείνα? Είμαι 55 χρονών και τις πράγματα είναι ούτε είδα, ούτε άκουσα, ούτε σκέφτηκα ποτέ. Και ίσως σαν 12, έκτη του δημοτικού. Άρα, νομίζω το πρόβλημα είναι αλλού πλέον. Δεν είναι πλέον περιορισμένο το παιδί. Και πώς το αντιμετωπίζουμε? Δίδοντάς του πνευματικά τη σώματα και μαθαίνοντας του την ομορφιά της σοφροσύνης και της πνευματικής ζωής και δίνοντας του εμπειρία Χριστού. Αυτό είναι που χρειάζεται. Τώρα τα άλλα όλα σίγουρα πρέπει να τα προσέξουμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί και η Εκκλησία ακόμα να κάνει κάτι. Λοιπόν, να σας πω δύο τρεις ανακοινώσεις και αν θέλετε μετά να πείτε κάτι θα το πείτε. Πρώτη ανακοίνωση. Η ενορία του Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη και φιλόπτωχος αδερφότητά της ανακοινώνει ότι την 5η στις 5 Ιουνίου ώρα 7 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει δείπνο αγάπης για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, που έχει περάσει πριν 3 μήνες βέβαια, στην αίθουσα του ναού. Δεν κρίνω τον ναό, έτσι, για να γελάσετε που σας το είπα. Μπορεί να μην το παλιώνει ημερολόγιο. Ο μιλητής θα είναι ένας άνθρωπος. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρεστε, πάτε, είναι καλά. Το άλλο. Προσκαλείστε την Κυριακή 1η Ιουνίου στο τσίριο στάδιο όπου θα διεξαχθούν οι τελικοί αγώνες των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων των κατηχητικών συνάξεων της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Να σου πω την αλήθεια, έλος πάντων, θα το πω ύστερα. Στις 4 η ώρα θα γίνει ο τελικός του πρωταθλήματος του γυμνασίου μεταξύ των κατηχητικών συνάξεων του Αγίου Αρσενίου και της Αγίας Βαρβάρας. Στις 5.30 θα διεξαχθεί ο τελικός του πρωταθλήματος του Λυκείου μεταξύ των κατηχητικών συνάξεων της Παναγίας Παντανάσης, εδώ της Καθολικής, και της Παναγίας Χρυσαϊφιλιώτισσας της Αγίας Φύλας. Η είσοδος βέβαια είναι ελεύθερη, στο τέλος θα γίνει απονομή των επάθλων από το Θεοφιλέστα τον Επίσκοπο Μαμαθούντο Νικόλαο. Και κάτω λέει αγωνιζόμαστε με ήθος. Μπορεί να νομίζετε ότι δεν έχουμε ήθος. Λοιπόν, μια άλλη ανακοίνωση λέγει ότι η Ιερανική Επιτροπή Αναγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά στη Φερουπόλεως διοργανώνει εκδήλωση τσάι στο ξενοδοχείο Αρσινόη 4 Ιουνίου ώρα 6 μετά μεσηβρία, Τετάρτη 4 Ιουνίου, με θέμα Όσιος Πορφύριος, ο χαρισματικός παιδαγωγός των ανθρώπων, που θα μιλήσει ο καθηγητής Πανεπιστημίου της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών Γεώργιος Κρουσταλάκης, ο οποίος έζησε τον Γέροντα Πορφύριο, ήταν από τους στενούς τους ανθρώπους και πράγματι έχει να πει πάρα πολύ ωραία πράγματα και με πολύ όμορφον τρόπο. Τώρα, βραδινός ποδηλατικός γύρος. Η κοινότητα νέος σε συνεργασία με τους φοιτητικούς ομίλους, Όμιλος Ορθόδοξης Παράδοσης και Χριστιανικής Παράδοσης ΤΕΠΑΚ και με τον ποδηλατικό όμιλο ΤΕΠΑΚ διοργανώνουν νυχτερινή ποδηλασία στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού. Χώρος εκκίνησης από βάθρα παραλιακής περιοχής Μόλος. Ώρα έναρξης 6.30 μετά το μεσηβρία. Πληροφορίες και δηλώσεις έως 36 στη Φεβρονία. Σας περιμένουμε. Εννοείται ότι μέχρι μια ηλικία μπορούμε να πάμε τα παιδιά. Και μια άλλη ανακοίνωση της κοινότητας νέων. Ελάτε μαζί μας για να κάνουμε τον περίπλον του Ακάμα με βαποράκι. Να επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου και τη στήλη του Αποστόλου Παύλου στην Πάφο. Να ξεναγηθούμε στα ψηφιδωτά και στους τάφους του Βασιλέου. Να προσκυνήσουμε το μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου και κατά την επιστροφή μας το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Σύμβουλα. Αναχώρηση από τη Λεμεσό το Σάββατο 14 Ιουνίου η ώρα 9 το πρωί από τον Άγιον Αρσένιο, τον Ναό του Αγίου Αρσένιου θα γίνει αναχώρηση και επιστροφή 15 Ιουνίου το απόγευμα. Την Κυριακή θα έρθετε πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες έχει διάφορα τηλέφωνα που θα δείτε εδώ. Και εμείς θα είμαστε εδώ κανονικά στην μέρα που είπαμε, 12 Ιουνίου. Α, κάνουμε την προσευχή μας, παιδιά, και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Παιδιά, συγγνώμη, θα σας χαιρετήσω, διότι έχω ξένους που πρέπει να φύγω αμέσως. Καλό βράδυ.